Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
K nejznámějším nacistickým zločincům patřil doktor Josef Mengele. Byl hlavním lékařem ve vyhlazovacím centru v Osvětimi-Birkenau. Prováděl rozsáhlé a kruté pokusy na vězněných židech. Zvláštní zálibu měl ve výzkumu v uvozovkách dvojčat. Říkalo se mu Todesengel, neboli anděl smrti. Podrobnosti asi uvádět netřeba, snad jen, že Mengele unikl světské spravedlnosti a pravděpodobně zemřel v 70. letech v Jižní Americe. Do rukou se doktoru Mengelemu dostali mimo jiné bratři dvojčata Jiří a Josef Fischerovi a právě osudům jejich rodiny jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Vzpomínat v nich bude Jiří Fischer, jeho bratr Josef, již bohužel po smrti. Pořadem vás tentokrát provází Adam Drda, spoluautorem je Vít Lucuk. Jiří Fischer se narodil spolu se svým bratrem Josefem v České Třebové židovským rodičům, ale představí se sám.
Tak já se jmenuji Jiří Fischer. Narodil jsem se 7.1.1936 v České Třebové. Moje původní jméno bylo Fischer, psaný německy, a já jsem se nechal změnit jméno na Fischer česky. Na Fischer. No, já jsem právě přišel na svět s mým bratrem Josefem. Údajně jsme byli jako jednovaječní dvojčata. Předtím ještě, asi 2 roky předtím, se narodila naše sestra Věra. Matka bydlela v České Třebově, jsme se tedy narodili, a ona se odstěhovala, jelikož tam té České Třebové bylo dosti málo bytu, tak se odstěhovala do Přerova k sestře. Tam si nechala tu starší dcerku Věrku a když se blížila okupace, tak jsme byli odvezeni strýcama na jih Moravy. Čili rodiče mysleli, že tam budeme o těch transportu, co nám původně hrozilo, lépe schovaní. Jenomže schovávání nám to nevyšlo a stejně jsme 1. dubna roku 1942 byli předvoláni do transportu přímo do Terezina.
Otec rodiny Arnold Fischer pracoval v České Třebové jako železniční úředník a za rodinou dojížděl do Přerova, kde žila maminka Emílie s dětmi. Jak už zaznělo, po okupaci poslali Fischerovi své syny Josefa a Jiřího k příbuzným na venkov do Nesovic. Mysleli, že tak budou ve větším bezpečí. Arnold Fischer se hned po okupaci zapojil do odboje. Už roku 1940 nebo 1941 ho však v zaměstnání zatklo gestapo. Pokračuje Jiří Fischer.
Je to skutečně teda zajímavý, že za minulého režimu všechny ty doklady a váleční dokumenty byly uschovány v trezorech někde v archivech ministerstva vnitra. Teď se to otevřelo a aniž by to jeho bratři věděli, jo, jak on vlastně byl zatknutý, tak teď jsme se to dozvěděli, no a bude to pravděpodobně v té odbojové skupiny aj jako zveřejněný. Tak on prosím dělal v České Třebové, dělal zaměstnance drah a přicházel do styku s těma vlakama, co odjížděli na východ, údajně s těma zbraněmi a s těma vojákama, tak se snažili nejenom on, ale i jiní partizáni nebo odbojáři ten vlak směrovat někde jinde, jenom ne na ten východ. Tak se stávalo třeba, že místo, aby ten vlak, dejme tomu, jel na Rusko, tak se stalo, že jel na jih, třeba se odsel ten vlak někde za Brnem, někde v rakouských hranicích. Bylo to zkrátka kvalifikováno jako nepřátelství proti německé říši. uměl perfektně německy, byl v tom Přerově jako zaměstnanec a on zajímal o určitý věci. Údajně se bavil tam s německýma vojákama, kam jedou, co a jak mají úmyslu. Vyzvídal všecko možné. No a samozřejmě, jak to někdo slyšel, tak dal avízo tam gestapu, že je to nějaký tajný, co vyzvídá nějaký takový ty německý údaje, který jsou jako hodně tajný. Hned na začátku války on vlastně byl v práci ještě, SS-mani byl začen a odvezli ho, on byl v Dachau, jo, a potom ho krátce potom odvezli do toho Neugamme. No a oni zkrátka z něho udělali nějakého toho nepřítele té říše a on byl potom jako odsouzený k smrti. Na úmrtním listu bylo napsáno, že měl údajně mozkovou mrtvici, což se nám nezdálo, protože my jsme všichni věděli, že on byl velice zdravý, měl 39 roků, když vlastně on zemřel.
Jak jste se dověděli o jeho smrti?
No, my jsme se dověděli, aby vám řekl pravdu, až hodně pozdě po válce. Jo.
Připomenu, že hlas tazatele patří Vítu Lucukovi. V dubnu 1942 nastoupili šestiletý Jiří Fischer a jeho stejně starý bratr Josef, strýcové z Nesovic, tedy Emil, Bedřich a Richard, teta Dolfa a tříletý bratranec Josef do transportu. Mířili do terezínského geta.
Na ten transport do toho Terezína celkem vzpomínám mají dobře, protože my jsme mysleli, že jdem na výlet, my jsme nevěděli, o co jde, jo. Takže tam jsme to nějak zvládli, jsme do toho Terezína přišli a já jsem každému říkal, že jsem se tam neměl tak špatně jako v té Osvětimi. Protože tetka byla u kuchyně, jídla bylo dost, pracoval jsem ze strejda, Richard jezdil, protože byl z povolání kočí, jezdil ven pro řepu a pro seno, brambory, cokoliv bylo na dovežení, tak jsem jel s ním a tak vlastně jsem pracoval. Takže jsem se nenudil. Tam nám to uteklo hrozně moc rychlo. Včetně toho, že jsme hráli divadlo, ohromně jsme se bavili, Němce to taky zajímalo, to divadlo, protože tomu nerozuměli. No potom jsme hráli třeba občas fotbal. My jsme tam teda byli poměrně dost brdo, jo, ale já tam nemám vůbec žádné tak špatné vzpomínky, akorát mám jednu vzpomínku. Tam byl vchod, byl tam jeden vrátnej, jo, a zapisoval si, kam kdo jde nebo jede. Já jsem vám jednou utekl, vrátnej se toho ani nevšiml, a když jsem přišel, já nevím, za 2 hodiny, tak se toho všiml a nadal nám. A pak se to dozvěděl ten náš stric, mu říkali Franta, jo. Tak jak se to dozvěděl, tak mě tenkrát zřezal poměrně dost. To se teda pamatuju, že jsem tam dostal jeden vyprask. Takže tam na to mám celkem neutrální vzpomínky, no. No, takže to asi tak. A taky jsme tam byli nejdy, my jsme tam vlastně byli přes 2 roky, 2,5 roku. To je nám jaksi uteklo daleko víc, jak v tom Osvětimi, no.
Kam vás zařadili v Terezíně? Kam vás zařadili?
No, mě zařadili jako dvojčata, ale tenkrát to tam se nekastlovalo jako dvojčata. Tam žádný takový Němec nebyl, koho by zajímali dvojčata. Nás normálně odstěhovali do těch hamburských kasáren. A my jsme tam bydleli třeba 25 kluků v jedné té místnosti. Takže jsme tam byli s bráchou, no a s ostatníma klukama, já neříkám, že to byli jenom Češi, to mohli být tady Maďaři, Němci, všecko se transportovalo do Terezína.
Vy jste v tom Terezíně byli neustále spolu s Josefem?
Jo, v tom Terezíně jsme s bratrem trávili pohromadě, jo.
Vydal jste se s maminkou a se sestrou?
No, maminka a sestra, oni do toho Terezína přišli, protože Jižní Morava měla jiný okrsek transportu a Česká Třebová taky. Tam záleželo, kde byl předvolaný do jakého transportu, tak ona možná byla předvolána do Kolína, tak jela z Kolína, nebo s Pražákama jela, jo? A my jsme jeli s Brňákama. Takže mamka a sestra vlastně tam přijeli do toho Terezína o 2 měsíce později. Tetu jsme viděli každý den při obědě. Mamku jsme už viděli míň.
Vzpomíná Jiří Fischer na pobyt v terezínském getu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když byly za 2 měsíce deportovány do Terezína i maminka kluků Fischerových Emílie a jejich sestra Věra, nemohli se příliš vídat. Ochranou ruku nad hochy, tehdy ani ne 6letými, držela jejich teta Dolfa, která pracovala v kuchyni a měla dobré styky s vedením geta. Pokračuje Jiří Fischer.
Teta Dolfy, jo, jelikož byla v domácnosti, no, uměla perfektně vařit, že, a tak rozuměla tomu, tak z začátku ona byla v té terezínské kuchyni. No, ona tam žádnou takovou moc velkou zodpovědnou práci nedělala, protože nás tam byli kuchaři a tak, tak ona byla tam jako pomocná síla. Nádoby třeba umývala, anebo škrabala bramboje, nebo já nevím, co, ten tuřím se loupal. No, jenomže potom, čím míň lidí tam bývalo v tom Terezíně, jo, tak tím míň lidí jim chybělo to vydávání stravy. Tak těch kuchařů a těch pomocníků tam bylo dost, jo, tak ona se šla k tomu okinku, no a ona ty jídelní, jsme měli listky a ona na každý jídlo máme listek. A ona to vždycky trhala a na ten listek vydávala jako z okinka to jídlo.
Teta Dolfa vás podporovala jídlem, byste neřekl jak a to, jo? To jste ještě neřekl.
Jak nás podporovala jídlem? No, ona nám nemohla dát nic lepšího, než to, co se v té kuchyni uvařilo. Přece ona nemůže, i když tam dělat něco lepšího pro svý známý nebo pro svou rodinu, to neexistovalo. Ale zase třeba, tam byly obědy, jo? Večer tam se třeba fasovala černá káva, jo, a kousek té, jsme tomu říkali, brzda, to, jak na vojně, jo, to byl chleba a nebyl to chleba. To bylo něco spečeného a bez chuti, nebyl to slaný, nevěděli jsme, co jíme. Jenomže, když ten oběd byl trošičku vydatnější třeba, jo, nějaká polivka, že tam bylo víc zeleniny, jo, a nebo těch brambor bylo víc, jo, a to bylo málo kdy, a nebo tam zase se místo toho, dejme tomu, zase vařilo to zelí, nebo ten tuřím se tam vařil, jo. No a bylo tam třeba nějaká taková ještě příloha, třeba tam něco udělali nějaké bochánek, jo, něčemu, tak nám to chutnalo a měli hlad, tak jsme si stoupili do té fronty ještě jednou a přišli jsme k okýnku, se teta usmála, nechtěla nic, a dostali jsme jídlo znova. No, tak ono, no, jak jinak by se to chtěl dělat, když si měl hlad, když si to neslíte vy, tak to si měl tam ty Němci, nebo kdo, že jo. A nebo tam ten personál, no tak jsme tak přežívali, jo. Ale zase, když tam byli, já nevím, ten tuři starý, nánilej, nebo brambory znili, nebo když tam byla taková nějaká, jak oni tomu říkali, hrách třeba z rýži nebo s tím, jo, a nemělo to žádnou chuť a nedalo se to třeba vůbec jíst, no tak jsme tam už nestáli. Takže my dopředu jsme věděli, co je. K obědu, no večer jsme taky museli nějak přečkat teda, ale ono člověk, víte, tam neměl člověk šel z toho snout, ne? A potom my vlastně jsme museli v 5 hodin stávat v zimě a když vám tam dal někdo, jestli tam bylo 5 000 lidí, takových 5 nebo 8 pytlů brambor od pěti hodin, to musíte mít, tak do 8, než to začali vařit naškrabaný, tak to jste teda taky, to bylo horší, jak někde lítat na poli a skládat se, no. To teda bylo. Takže to využívali nás děcka, jo, aby skutečně jsme něco měli, co na práci. Tam ti starší, jo, ti ne, že by třeba zahalili, já tam znám tolik lidí teďka, třeba, co tam dělali třeba tesaři, stolaři, vyráběli nábytek, jo, čalounici, šičky, jo. Bylo tam hodně profesí, jo. Jenomže já jako kluk jsem šel, já no neznal. Vlastně jsme chodili vlastně předškolní věk jsme byli. A zase jsme pomáhali spíš takovou tu práci všeobecnou, nekvalifikovanou. Tak to jsme tam, třeba tam jsme taky museli, já nevím, napadne sníh, poměrně dost, to jsme museli zametat, odrnovat a tenkrát ty zimy byly sakramensky. To není jak teď. A stalo se, že taky měli ty starší a ti dětskani měli různé omrzliny, no a tím pádem oni byli taky z té práce na nějaký čas vyřazení. No. Nebo zametat dvůr, já nevím, tak tam třeba se vezlo seno někde, vítr to rozfoukal po nádvoří, no tak jsme museli sbírat seno, zametat, tam zase byly papíry, sbírat. No tam, bylo tam práce hodně a práce, jak se říká, různá, všelijaká. Co nám to tam ten kápo nařídil, to jsme dělali, no.
Vzpomíná Jiří Fischer, deportovaný roku 1942, jako ani ne šestiletý, spolu s bratrem dvojčetem Josefem do geta v Terezíně. Teta kluků Fischerových, Dolfa Fischerová, měla dobré kontakty do vedení geta, proto dokázala zařídit, že členové rodiny nebyli až do 44. roku zařazeni do transportu na východ. Ani teta Dolfa však nemohla rodinu v Terezíně udržet do nekonečna. A tak museli do transportu do Osvětimi nastoupit nejdříve strýcové, Bedřich a Emil Fischerovi. Pokračuje Jiří.
Teta Dolfa, ona zastupovala ty lidi, jo, co už v tom Terezíně jsou. No takže ona chodila taky do toho vedení, tam do toho ústředí, kde navrhovali ty lidi, jo, do toho Osvětimi. Ona nás, ale třikrát nás toho z těch transportů už odepsala, jo, vyhodila, aby nás nevzali do toho Osvětimi, jo.
Kdo první z rodiny musel na transport a jak dopadl?
My jsme do toho Osvětimi, jo, jeli s matkou, se sestrou a s bratrem. Ten můj strýc Emil a ten Bedřich, ti tam neměli vtedy žádnou takovou tu práci jako Richard, no tak oni cestovali někde asi buď v jiném vagoně, anebo v jiném vlaku. Ale oni to byli lidi, kteří vlastně měli 25 let, když za 25 let, když to už mohli jít na frontu, nebo já nevím kde. Takže oni vlastně cestovali do toho Osvětimi, jo, a oni nám, oba dva nám řekli, on ten vlak někde buď zastavil, anebo jel pomalu, jo. Oni se z toho vlaku, buď okýnkem, nebo to měli špatně dovřený ty vrata od toho dobičáku, tak oni zdrhli, oni utekli z toho vlaku pryč. No, to víte, když je tma, tak se dobře utíká, ale nemohl utíkat ve dne, protože on každý ten vagon měl nějakého Němce, a on měl za úkol ten vagon hlídat. Jo, ale oni to udělali tak šikovně, že utekli. Nemohli se nikde toulat Polskem, protože to Polsko bylo taky tak obsazený, jo, samý Němec. Tak oni zase měli to štěstí, že uměli trochu polsky, a když přijeli dom, tak uměli výborně polsky. Jo. Oni se nechali zaměstnat, oba dva si dělali u jednoho soukromníka, to nevím, ale ten strýc Emil určitě dělal celou zbytek války u zahradníka a tam nebyl žádný Fischer, jo, to byla změna, on se nechal, jo, napsat papíry a tak, jak to bylo, ty pracovní knížky na Novák. Takže když tam někdo přišel, kdo ho tu zaměstnáváte, no tak pana Nováka, dobrý, šli pryč. A kdyby náhodou se dozvěděli, jo, že utekl z transportu, že se jmenuje Fischer, no tak to byla katastrofa, byl je hned odsouzený k smrti, že jo. Takže jim se to podařilo utíct. Jenomže nám se to podařit nemohla, nebo z toho důvodu, že ten budovičák byl tak nacvaknutý, že se to ani nešlo otevřít ničem. To úplně násilí jim se otevíralo, ty vrata a okénka byly poloviční, jak tenkrát byly větší. No. Takže oni válku přežili náhodou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dne 15. května 1944 museli nastoupit do transportu i bratři Josef a Jiří Fischerovi a jejich sestra a matka. Jiří vzpomíná, že do dobytčáku nacpali Němci tolik lidí, že se jen těžko mohli pohybovat. A dodává, byli jsme kluci a tak jsme s bratrem otravovali, že chceme sedět u okýnka. Vagon měl jenom dvě okna, nahoře pod střechou. U jednoho jsem byl tedy já, u druhého on. Během cesty kluci vyhazovali z okénka dopisy sepsané lidmi ve vagónu. Psali v nich, že odjíždějí z Terezína. Doufali, že ty dopisy někdo najde a předá. A skutečně, říká Jiří, někteří známí je dostali.
Cesta trvala 3 dny a 2 noci. Jinak se nám to zdalo nekonečná cesta, protože jsme většinou tedy stáli, hlavně jsme stáli přes den, protože viděli jsme tím okýnkem, jo, že jezdí nejvíc ty německé vojenské vlaky směrem na východ a ty měli podle směrnic měli přednost. No, my jsme skutečně měli ještě zájem vůbec, co se děje venku, protože my jsme ty 2,5 roku, co jsme byli v Terezíně, neviděli žádný takový ten civilní život, co se venku změnilo. My jsme se dostali díky ostatním vězňům k okénku tím, že jsme poskládali k okénku deky, zavazadla, ruksaky, všechno, co se v tom nacházelo, v tom dobyčáku, a my jsme s bratrem si vymohli to, že jsme se dostali ke 2 okýnkám. Sice oni byli zamřižovaní, ale dalo se něco přece vidět. No, my jsme právě projížděli Českou Třebovou, to znamená, že je to místo naše rodiště, a tak jsme, kdo měl nějaké přání, anebo kdo měl nějakého známého v České Třebové, tak jsme jim jako psali, že projíždíme přes Českou Třebovou, nevíme ještě, kam jedeme, a že až budeme na místě, že se zkrátka písemně spojíme. Většinou s tou Osvětimi z začátku se dalo psát, jo, známým, aby nám pokud možno poslali nějaké chleba nebo nějaké jídlo. Z začátku ještě to šlo, někdo dostal. Já si pamatuju, že nám ještě bývalí sousedé poslali aspoň do toho Osvětimi třeba nějaké jabko, protože nám hrozně, hrozně moc bylo vzácný, a čím byli jsme tam byli v tom Osvětimi, tak tím více nám ty vitaminy jako chutnaly. Tím podvyživeným dětem, jo, kdyby ty jablíčka byly pravidelně dostávali, dejme tomu 4x, 5x do měsíce, tak by mohli i ten Osvětim přežít. Protože ono skutečně to mělo tolik vitaminů, že to tělo zkrátka potřebovalo, aby trochu zesílilo, tak nějaké to ovoce anebo zeleninu.
Vzpomíná Jiří Fischer.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás dnes provází Adam Drda a který je tentokrát věnovaný vzpomínkám Jiřího Fischera, který se narodil roku 1936 v židovské rodině v České Třebové. V květnu roku 1944 byl spolu se svým bratrem, dvojčetem Josefem, deportován do vyhlazovacího centra v Osvětimi Birkenau. Ve stejném vlaku jela také jejich matka Emílie Fischerová a o necelé 2 roky starší sestra Věra. Všichni se krátce dostali do takzvaného rodinného tábora terezínských židů v Birkenau. Bratry dvojčata si však brzy vybral pro své pokusy SS-ácký v uvozovkách lékař Josef Mengele. Byli umístěni ve zvláštním vězeňském baráku číslo 14, jemuž se také říkalo ZOO. Otázky Jiřímu Fischerovi klade náš spolupracovník Vít Lucuk.
My jsme byli na vyřazení Mengelem jako dvojčata, s těma, co mají různou abnormální, nemali tu těla, nebo mají nějakou protézu, nebo vypadají jináč, třeba je nějaký malý lilipután, nebo má někdo dřevěné končetiny, jo? Tak všecko šlo na pravou stranu a byli jsme umístěni do baráku, který měl na starosti Mengele. Čili my jsme byli vlastně poslaní do baráku pro dvojčata. Já jsem tam byl s bratrem, i když ten barák vypadal trošku jináč, jak ten rodinej, protože tam byly vlastně postele, v tom rodině byly postele až 4 nad sebou a tam v tom baráku, kde byly to dvojčata, tak byly 2 až 3. Mengele potom s náma měl úmyslu dělat ty pseudolékařské pokusy, protože on vlastně měl za úkol od vyšších důstojníků jim posílat nějaký vědecky dokázané možnosti pokusů, kteří by eventuálně snesli ti vojáci třeba někde v zimě. Byli tam dvojčata, který, jdeme tomu, z normálního prostředí byli podchlazeni třeba na minus 20 stupňů a Mengele to sledoval, jestli se to dá přežít nebo ne. Těch pokusů tam byla skutečně celá řada. Třeba on vám naočkoval nějakou látku, která způsobuje horeč na ty nemoci. Jo? Čili dostal někdo injekci do ruky, bratr a já, no a oni sledovali za dva dní nebo tak, jestli se vůbec ta nemoc projevuje stejně jak u mě, tak u mýho bratra. No, bylo to někdy zhodný, někdy to bylo rozdílný, ale co bylo pravidelné, tak bylo to, že nám pravidelně odebíral krev a my jsme nevěděli proč. Bratr si to pamatuje, no já jsem byl za to, že oni nám brali krev ze žil, to může být z nohy nebo z ruky, ale on tvrdil, že mu brali krev, jo, tady z tepny, protože tam té krve je nejvíc, že? A když někdo byl chudokrevný, tak tu krev nemohl žádný dát, že? Taky zkoumal, kolik té krve musí být u těch lidí, aby vůbec přežili. No, a tu přebytečnou krev, jo, nejenom od dvojčat, ale u těch druhých dětí, údajně dávali na frontu pro německé vojáky, kteří jsou ranění a kteří potřebují okamžitý zásah tím, že dostanou krevní plazmu nebo krevní pomoc. Jinak, prosím, co se tam týkalo ještě těch pokusů, tak nejhorší bylo to, když, dejme tomu, někdo dostal, dejme tomu, nějaký teda ty injekce a on dostal nějakou tu horečnatou nemoc, jo, měl vysoké horečky a on zkoušel, když byly naočkované ty druhé dvojče, jestli ty horečky nebo jestli ten stav té nemoci bude probíhat stejně, jak u toho prvního dvojčete. Někdy se mu to podařilo, někdy ne. Záleželo, o co šlo. On totiž, tam byla taková fantazie s těma pokusama, jo, že on vám třeba u těch dalších dvojča nebo dětech, on zkoušel, jak dlouho ty děcka vydrží bez vody anebo bez jídla.
Co tam bylo za děti? Odkud byli? Jak mluvili?
No, tam skutečně tam bylo nejvíc dětí, se mi zdá, že tam bylo z Maďarska. Byli tam z Polska, já to nebudu všecko vyjmenovat, byli tam z Itálie, z Holandska. Byli to skutečně děti z celé Evropy. No, já si vzpomínám teda na ty děti, ať to byli mladší nebo o něco starší, kteří byli na tom ještě daleko horší jak my. Pravděpodobně už ty děti museli být nemocní, než tam přišli, já jsem to vykládal na naše rodině a oni tomu nechtěli ani věřit. Tam třeba, když tam děti leželi na těch kavalcích, jo, když tam bylo ticho, tak nemohli spát. A když tam třeba se něco dělalo, nebo já nevím, byl tam nějaký kraval, nebo toto, německý tyto, tak oni ty děcka, ale to nevím, co to je za nemoc, oni se furt obraceli, furt, doprava, doleva, furt sebou tak, jako jo, sebou házeli. Já jsem říkal, Herko, co toto je, co to může být? Jestli to mohla být nějaká taková ta, jak oni tomu říkají, epilepsie, nebo co, mohlo to být, jo, a potom po nějakém čase, třeba za hodinu nebo za dvě, usnuli. Usnuli, ale nedej bože, aby se probudili, protože zase museli kvůli té nemoci, té epileptické třeba, znovu se nějak samočinně uspávat. Jo?
Jak se choval Josef Mengele k vám, k dětem?
Já jsem to už někde říkal, ale ke mně, já jsem si toho Mengeleho moc nevšímal, akorát on si všímal mě, když on řídil ty pokusy. On třeba potřeboval teda zjistit, jo, kolik, dejme tomu, za ten měsíc jsme kdo přibrali. Jo. Takže jsme šli na tu váhu nebo tak, oni nás vážili, žádný rozdíl tam vlastně nebyli. No a já si nepamatuju, že bych od něho dostal někdy nějaký výprask. Když to porovnám s tím Terezinem, tak tam jsem ten výprask dostal, ale tam jsem výprask nedostal. Ti kápové byli horší k nám, jak vlastně ten Mengele. On vypadal, on vlastně byl inteligent, ale on se k nám choval jako inteligent. On, přece nemyslíte si, že on na to tam má lidi, jo, aby někoho zbil s tím prutem. On tam měl bičík, ale on nepoužíval. Takže ke mně se choval neutrálně, já k němu taky a vůbec jsem si ho nevšímal. A já jsem to prožil. A bral jsem to jináč, jak ti druzí, protože já jsem furt nevěděl, jestli jsem nemocný nebo nejsem nemocný. A já jsem myslel, že jsem, no tak jsem to snažil tak, jak bych byl v nemocnici, jo. No vidíte, já tak to dopadlo, no.
Vy jste v tom baráku byli celkem izolovaní a dostali jste se i mezi ostatní vězně osvětili. Vy jste tady říkal, že jste viděli mrtvoly.
Ano, dostali. Jo. My jsme se dostali. A to taky mě hrozně udivilo. To jsme se dostali z toho důvodu, když jsme měli apel, jak se říká apel, to je ten nástup, jo, a pak byl nějaký rozchod, že, takhle, my jsme například hledali rodiče, jo, tu matku, jo, ona v té době tam ještě byla pořád, 4 měsíce, vlastně 3 měsíce nezůstali do toho plynu, to nešlo projít všechny ty baráky, protože jim bylo hodně.
Vzpomíná Jiří Fischer. Nutno říct, že kluci měli vlastně štěstí. Doktor Mengele si je nevybral pro nejbrutálnější pokusy, jako byla například změna očního pigmentu, střikováním různých barviv, očkování tyfem či amputace končetin. Jiří dodává, že hodně dvojčat v Osvětimi zemřelo, ale většinou ta starší, u nichž Mengeleho, zajímaly jejich vnitřní orgány. Napřed je usmrtil a pak zkoušel, zda mají vnitřní orgány rozdílné. Co se stalo s matkou Emilií Fischerovou a sestrou bratrů Fischerových Věrou?
Matka a Věrka byla z Terezína transportovaná zároveň s náma. To znamená 14. května 1944. Tak ta matka šla do toho rodinného tábora B2V a my jsme tam nějaký čas taky byli. Ale malý čas, než oni udělali ten barák proti dvojčata. Ale já mám z historických pramenů mám zjištěný, že oni přesně v noci z 11. a 12. července, čili 2,5 měsíce tam byli, oni byli nejenom oni, ale celý ten rodinný tábor byl poslaný do plynu. Jo, čili oni nepřežili vůbec ten koncentrák, no ale my jsme po válce pořád čekali, ještě, že se nám vrátí. A stejně jsme čekali zbytečně, protože jim se to ani nevěděli. Nás hledali prostě pěkně 9 měsíců nebo 8, no a je jsme mohli hledat třeba 2 roky. Jim oni taky mohli, když tam, prosím vás, když oni po válce taky mohli jet úplně jinde, ne? Ne do České republiky, oni mohli jet taky, co já vím, někde.
Jak to bylo s tou maminkou, která nechtěla opustit Věrku?
Podle mýho to bylo tak, ona ta Věra se narodila jo, o dva roky spíš jako my. No, tak a představte si, my jsme byli tak mladí, že radši se třeba matka vzdala nás, protože si myslela, že budeme mít nějakou šanci, že to přežijeme. Ale kdyby ona dostala, kdyby se dostala do rukou SS-áků, tak to ona nepřežije. Tak ji nechtěli dát. Nikdo, nejenom naše matka. Tam bylo třeba 500 ženských, kteří drželi děcka a nikomu to děcko nechtěli dát. No tak a kdo se tam bude s nima to rvat, jako nebo? Tak to udělal ten Mengele, to udělal, jak se říká, krátce a jistě. No, ukázal doprava, no a tím už věděl, že toho doplynu přece oni zase nebudou nutit dokud by se tam rvali nebo tam na rampě stříleli do ženské, aby ty děcka dali. Zase tam neměli tolik lidí, víte, aby to mohli zvládnout.
Vypráví Jiří Fischer. Když v Birkenau v plynové komoře zemřela jeho maminka Emílie, která se odmítla odloučit od dcery Věry, neměl už Jiří nikoho z bližší rodiny, kromě bratra Josefa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když se válka chýlila ke konci a fronta se blížila k Osvětimi, snažili se nacisté likvidovat důkazy zločinů a většinu přeživších vyhnali na známé pochody smrti. Většina SS-áků opustila Auschwitz-Birkenau v lednu 1945. I Josef Mengele se nakonec vyhnul světské spravedlnosti. Jak už v pořadu jednou zaznělo, pod falešnou identitou se roky ukrýval v Jižní Americe. Zemřel pravděpodobně v únoru 1979. Bratři Fischerovi zůstali v Osvětimi a v lednu 45 museli absolvovat vyčerpávající pochod mezi Birkenau a táborem Osvětim 1. Pokračuje Jiří Fischer.
To nebezpečí nejvíc hrozilo těm starým lidem, kteří nemohli jít, už špatně chodili. My jsme museli okamžitě, dva nebo ty tři dny předtím, než tam přišli Sověti, my jsme museli z toho Birkenau Osvětimi jsme museli jít, ale to byla nepředstavitelně špatná cesta, já nevím, jestli si to vůbec někdo dovede představit, kdyby někdo měl jít jenom 4 kilometry v dřevákách, ve vězeňských hadrech, ani spod tým, nebo nic na hlavě. A to prosím vás, nezapomeňte, že to bylo kolem 20. ledna, když jsme to opouštili, to byly teda, nevím, kdo z toho pamatuje, ale z nás nikdo, protože to bylo v roce 45, jsou lidi starší, a to byla taková třeskutá zima, že to jedině by mohli dosvědčit dneska ty meteorologické stanice, co se dají, dávají tak do archivu, kde se dá zjistit v těch letech, kolik bylo teda mrazu. No, ale to teda tam nejvíc, tam polovičku lidí nerošlo. No, když to my s bratrem jsme ještě teda byli děcka, jo, ještě na ty nohy jsme nebyli nějak špatní, tak jsme se drželi pořád předu. Tam šel ten hlídač a po druhé straně začali nějací hlídači, jo, a vzalu teprve šli pomalu, jo, už ti, nebo ti, co teda nemohli chodit, tam ne, že by tam jelo nějaké auto, že by tam ty lidi sbíralo, nebo že by jeli na vozíku. To nic, všichni pěšky. No ale oni tam ne došli do toho základního tábora Osvětim, tak my jsme to slyšeli, volo ty průvody velké, něco jsme viděli. Oni fakt teda, ti strážné, jak nemohli jít, zastavili, tak všechny oni teda zestřelili, oni všechny tam normálně zůstali ležet. Já říkám, že jsem ještě jednou prošel zpátky, tak z toho pochodu smrti nejméně jedna polovina, to jich bylo hodně, protože to byly všechny, nedošla. No a všichni tam zůstali jo, teda na té cestě. No a to ani Němci neměli čas, ty mrtví, ani ty, co tam bydleli, neměli čas vůbec ty vězně pohřbít. No, tak já nevím, potom to dělala nějaká taková skupina zřejmě, ještě potom ze zdravotního hlediska, že to dělali ti Rusi, no. No a my jsme prosím vás teda došli do těch baráků, tam byly cíle, krásný, ono ty rozdíly, jestli bydlíte v dřevěném baráku nízkém, nebo v ouci poschodovém zděným baráku. Tam to prosím, pěkně, tam zase to bylo o moc lepší, protože byly tam cíle, bylo tam daleko teplejc, tam se udržovala teplota, tam se nic neprochladlo, protože ta cíle byla jako, ta odolávala tému mrazu. Když to tam v těch dřevěných barákách, tam to bylo jak venku, protože tam se netopilo, jinak se nemělo čem. Za druhé tam byly ty komíny ve středu, to bylo dlouhý, když to prosím vás, tam se to zapálilo a na druhé straně se o ničem nevědělo. Tam nebylo čím topit, já jsem tam neviděl ani kousek uhlí, jenom nějaké dřevo, tak to jak kdyby se netopilo vůbec. No a tam lidi, tam hodně lidí onemocnělo. To bylo furt, revma, oni tomu říkali revma, bolesti zad, kyčely kloubů. Já to nechci prosím pěkně nějakým způsobem tu dobu přenášet na dnešní poměr, jo, ale když byl člověk malý a věděl o tom, jo, že teda ty potíže má, tak se ty doktoři ani po té válce i na ty vězni na to nezaměřovali, jo. Protože každý říkal, no, je to bolestivé, ale na to neumřete, to řekl. Ale teď, když zase chodíte k těm doktorům, nedávno jsem byl u ortopédů a teďka zase u těch nějakých chirurgů, tak zase tvrdí, že mám smůlu, že dřív se to dalo ještě a teď se to vylečit nedá. To mě říkají, že se to vylečit nedá. Takže když se to vylečit dalo, prostě nezačalo, nebyl o to zájem, teď o to zase nějaký zájem je, a zase na to nejsou prostředky. No a takže o to je to horší i s tím zdravotním stavem. Protože ono to nemusí být jenom třeba ramena, ono to tím chladem trpíjou. Třeba nohy, krční páteř, bedra, no všecko, no, ostatní. Takže ono všecko souvisí se vším. Když dřív to člověk mohl brát a nevěnoval se tomu tak, ty možnosti se víš, a teď, když to člověk potřebuje, tak už je většinou v těch letech těžko najít nějaký způsob, jak by si člověk anuloval ty bolesti. No. Ano, takže tam zase, jak říkám, v tom základním táboře Osvětím, tam zase bylo opravdu už i dobře, co nám to pomohlo. Jsme tam byli 3 dny. Tam se třeba, tam se našlo ještě a nějaké to jídlo. Ale zase tam přišli Sověti, no, to se už někde říká, ale ti měli ještě taky takový hlad. Tam se už nestačilo vařit. To se neměl kdo a nebylo co. Takže tam třeba přijeli ten předvoj, ti průzkumníci, a to mě to teda dost dojalo, protože my, když jsme třeba tam dostali kousek marmelády, jo, to může být i z řepy nebo cokoliv, a kousek by se tam mu říkali brzda, to byl takový čtvercový chleba, černý, a to zase nevíte, co v tom chlebu bylo. Tam byly otruby, někdo říkal, že tam byly piliny, já jsem to nepoznal, co tam bylo. Takže k tomu oni nám dali třeba kus té řepy, té marmelády, no a jako takovou černou, to měla být káva, ale to nebyla ani melta, to bylo obyčejná černá voda. No a představte si, oni tam, ty sudy, ty už spotřebované sudy, se jako z té jídelní vyhodili ven. Ale to jsem nevěděl. Oni jak tam ti Rusi do toho koncentráku přišli, jo, oni teda měli ještě určitě větší ledek, jenomže tam už nebylo nic. Oni vám, já si myslím, to byl takový vysoký sud, možná měl 50 litrů a i víc, já jsem ještě neviděl nikde tak lžičkou vyškrabaný sud od Rusů, jak u něch. On tam měli Rusy a oni tam to vyškrabávali, dávali to do toho ešuzu, něco naškrabali, chlebu se nedostali, no ale oni aspoň takovým způsobem oni ten hlad zaháněli. Tedy, no, to byly to takové dosti trapné situace poměrně, no. Protože ono před válkou, tak když něco není, tak není, jo. Ale že by se takhle někdy šetřilo s potravinama teď, jako dřív, tak by se nic nevyhodilo. A daleko lidi by si to vážili víc jak teď. A toto, prosím pěkně, nevím, jestli to patří k tomu tématu, ale je to teda jako bokem, no, řečený. Ale to jsou věci, takové myšlenky, kterému jako zůstanou v hlavě třeba po 71 letech.
27. ledna 1945 osvobodili Josefa a Jiřího Fischerovi vojáci sovětské armády. Za čas je spolu s dalšími dětmi naložili na korbu nákladňáku a odvezli do dětského domova v Košicích. Až po několika měsících, v září 1945, si tam pro ně díky výzvě z rozhlasu přijel strýc Emil Fischer. Odvezl bratry na hospodářství do Nesovic, k tetě Dolfě a k dalšímu strýci Richardovi. Nikdo jiný nepřežil. Velmi špatně jsme se s tím vyrovnali, vzpomíná Jiří Fischer. Nevěděli jsme nic a každý den jsme čekali, že se nám aspoň maminka a sestra Věra vrátí. Kromě jejich rodičů a sestry zavraždili nacisté během několika let zhruba 60 příbuzných. Z rodů Fischerových, Schillerových, Weissových, Schönových, Langrových. Jiří a Josef Fischerovi si po válce změnili jméno na české Fischer z původního německého Fischer. Josef zemřel v roce 2011. Z dnešních příběhů 20. století je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.